La unuan de majo inter alie poloj solenis la dekvinjariĝon de Pollando en la Unio. Konforme al la plej novaj esploroj de opinisonda Cebos, eĉ 91% de poloj aprobas la membriĝon de nia lando en la Unio. 78% rimarkas pozitivajn sekvojn de la membriĝo. Interesaj donitaĵoj sekvas ankaŭ el aliaj sondadoj. La opinisonda PEV Research Center esploris la kontentostaton de la civitanoj de 10 landoj, inkluzive de Pollando, pro la stato de demokratio en ilia ŝtato. Evidentiĝis, ke poloj sentas pli grandan satisfakcion pri la stato de demokratio en la lando ol multaj okcident-eŭropaj nacioj, kiel francoj, hispanoj, britoj aŭ italoj. Inter poloj la contento indico egalas al 51%, en Francio al 48%, en Britio al 42%, en Italio al 29% kaj en Hispanio al 20%. Malcontentaj pri la stato de demokratio en sia lando estas 44% de poloj, 51% de francoj, 55% de britoj, 70% de italoj kaj 81% de hispanoj. El la esploro de PEV Research Center rezultas, ke la plej kontentaj pri la stato de demokratio en sia lando estas svedoj, 69% kontentaj, 30% malkontentaj. Plej malkontentaj estas grekoj, 84%, kontentaj estas nur 16%.